Detalii care contează. O emisiune realizată de Marius Andrei.
Bun regăsit și cu această ocazie la întâlnirea cu Sfânta Scriptură. Nu e așa că vă era dor? Sunt convins de lucrul acesta. Oriunde ați fi, la volan, acasă, la birou sau mă știu eu unde, îmi doresc ca și de data aceasta, ceea ce veți auzi, să lase în urmă gânduri, frământări și, de ce nu, să ne ajute să luăm și decizii. La urma urmei, una dintre cele mai neplăcute situații prin care poți trece, una dintre cele mai nefericite modalități de a trăi viața e să fie la voia întâmplării. Adică să faci ceea ce trebuie la momentul respectiv, fără un obiectiv clar, fără o direcție. Da, e mai ușor, e mai simplu în anumit sens, că nu te obligă la prea mult și cu toate acestea descoperi destul de repede că în felul acesta, mai mult ca sigur, alții îți vor face viața, îți vor face programul, îți vor spune ce trebuie făcut și vei reacționa de fapt. Tot timpul va fi o reacție după altă reacție cu privire la o situație după altă situație. Însă Sfânta Scriptură întotdeauna ne pune față în față cu unele decizii, adică ne obligă cumva, ne pune față în față cu realitatea aceasta extrem de importantă, atât de necesară pentru mulți dintre noi, că trebuie să ai un plan pentru viață, trebuie să știi ce vrei să faci, trebuie să știi direcția în care mergi, ca să nu mai fii bătut de vânt într-o parte și în alta. Iar pentru astăzi vă propun să discutăm un subiect nu chiar drăguț, în sensul că nu e liniștitor, nu e unul dintre acele subiecte pe care să le asculți și să-ți aducă un soi de pace, de liniște, ci e mai mult așa un soi de răscolire a unor gânduri, a unor emoții, punerea fiecăruia dintre noi față în față cu unele opțiuni și decizii pe care trebuie să le luăm. Pentru că nu e așa, citim din cartea lui Isaia, iar Isaia niciodată nu are liniște. Pentru că toate lucrurile care se întâmplă, pentru că toate mesajele care le primește, sunt mesaje care vizează sau privesc situații extreme, situații dificile, situații complicate, decizii grele și în același timp consecințe greu de purtat. Dar haideți să vă citesc pasajul pentru data aceasta, se găsește în Isaia capitolul 22. Spune Sfânta Scriptură următoarele cuvinte. Prorocia asupra văii vedeniilor. Ce este de văsuiți cu toții pe acoperișuri, cetate gălăgioasă, plină de zarvă, cetate veselă? Morții tăi nu vor pieri uciși de sabie, nici nu vor muri luptând, ci toate căpeteniile tale fug împreună, sunt luați prinși de arcași. Toți locuitorii tăi ajung deodată robi, în timp ce o iau la fugă în depărtare. De aceea zic, întoarceți-vă privirile de la mine, lăsați-mă să plâng cu amar. Nu stăruiți să mă mângâiați pentru nenorocirea fiicei poporului meu, căci este o zi de necaz, de zdrobire și de învălmășeală, trimisă de Domnul Dumnezeul oștirilor în Valea Vedenilor. Se dărâmă zidurile și răsună țipete de durere spre munte. Elamul poartă torba cu săgeți, care de luptători, de călăreți înaintează, chirul dezvelește scutul, cele mai frumoase văi ale tale sunt pline de care, și călăreții se înșiruie de bătaie la porțile tale. Cele din urmă șanțuri de întărire ale lui Iuda sunt silite și în ziua aceea cercetezi tu armăturile din casa pădurii. Vă uitați la spărturile cele multe făcute cetății lui David și opriți apele iazului de jos. Numărați casele Ierusalimului și le stricați ca să întăriți zidul. Faceți o cămară între cele două ziduri pentru apele iazului celui vechi, dar nu vă uitați spre cel ce a vrut aceste lucruri. Nu vedeți pe cel ce de mult le-a pregătit. Și totuși, Domnul Dumnezeul oștirilor vă cheamă în ziua aceea să plângeți și să vă bateți în piept, să vă radeți capul și să vă încingeți cu sac. Dar iată, în schimb, veselie și bucurie. Se înjunghie boi, se taie oi, se mănâncă la carne și se bea la vin, să mâncăm și să bem, căci mâine vom muri. Domnul oștirilor mi-a descoperit și mi-a zis, nu, nelegiuirea aceasta nu vi se va ierta până nu veți muri, zice Domnul oștirilor. Așa vorbește Domnul oștirilor, Domnul Dumnezeul oștirilor, du-te la curteanul acela, la Șebna, dregătorul casei împărătești și zi, ce ai tu aici la tine și pe cine ai aici de-ți sape aici un mormânt? El își săpa un mormânt sus pe înălțime, scobește o locuință în stâncă. Iată, Domnul te va zvârli cu o aruncătură puternică, te va învârti ca pe un ghem, te va zvârli ca pe o minge, pe un pământ întins și acolo vei muri. Acolo vor veni carele tale cele strălucite, tu, o cara casei stăpânului tău. Vei fi izgonit din dregătoria ta și te va smulge Domnul din locul tău. În ziua aceea, zice Domnul, voi chema pe robul meu Eliachim, fiul lui Hilchia, îl voi îmbrăca în tunica ta, îl voi încinge cu brâul tău și voi da puterea ta în mâinile lui. El va fi un tată pentru locuitorii Ierusalimului și pentru casa lui Iuda. Voi pune pe umărul lui cheia casei lui David. Când va deschide el, nimeni nu va închide și când va închide el, nimeni nu va deschide. Îl voi plânta ca un drug într-un loc tare și ca un scaun de slavă pentru casa tatălui său. Pe el se va sprijini toată slava casei tatălui său, odraslele alese și de ocară, toate sculele cele mici, atât lighenele cât și vasele. În ziua aceea, zice Domnul oștirilor, drugul acela împlântat într-un loc tare va fi scos, va fi tăiat și va cădea și povara care era pe el va fi nimicită, căci Domnul a vorbit. Isaia avertizează cu privire la foarte multe națiuni și multe locuri. Asiria, Babilon, Moab, Edom, Damasc, Efraim, apoi iarăși la Babilon. Vă aduceți data trecută, am vorbit despre treaba asta, despre Idumea, despre Edomiți. Dar acum, cum se întoarce cu fața către casă? Acum nu mai vorbește despre o putere mare, păgână, nu mai vorbește despre vecini, vorbește despre țara lui. Și ia Ierusalimul în furci, dacă îmi permiteți această expresie. Ierusalimul a fost fondat într-unul dintre cele mai bune locuri, a fost pe muntele Sion, un munte care le permitea să vadă de jur împrejur toată țara și lucrul acesta ar fi trebuit să simbolizeze viziunea lor spirituală și capacitatea lor de a vedea până departe. Dar interesant că Isaia face referire la ei ca fiind valea vedeniilor. Pentru că singurul lucru care îl vedeau erau ei înșiși. Și mai mult decât atât, ignorau ceea ce Dumnezeu le spunea, și anume versetul 5, că este o zi de necaz trimisă de Domnul Dumnezeu. Acum, orașul fizic al Ierusalimului nu mai este central pentru Dumnezeu, pentru că avem un nou oraș, o nouă societate, un nou popor, și anume biserica. Acum, cu toții știm și cunoaștem, mărturisim faptul că Domnul Iisus Hristos este Dumnezeu adevărat și om adevărat. Și când vine vorba de trupul lui Hristos, de biserică, a cărui cap este El, nu e nicio surpriză că există și în trupul lui Hristos atât duhovnicesc cât și firesc, atât ceresc cât și pământesc în fiecare dintre noi. De aceea, reformatorii au vorbit destul de des despre biserica invizibilă și biserica vizibilă. Iar biserica invizibilă este compusă din toți cei care au fost cu adevărat transformați prin harul lui Dumnezeu în Iisus Hristos, iar biserica vizibilă este ceea ce și poate fi înțeles din ceea ce se aude, și anume toți cei care iau parte sunt membri ai unei biserici locale. Unii dintre oamenii care aparțin bisericii invizibile, adică mulți dintre ei, chiar Sfânta Scriptură spune, nu fac parte din biserica vizibilă a lui Dumnezeu la momentul respectiv, dar în același timp nu toți cei care sunt parte din biserica vizibilă și sunt cu adevărat credincioși lui Dumnezeu. Oricum, cert este un lucru. Isaia, în mod deosebit împotriva lui Ierusalim, are o avertizare împotriva mândriei lor. Există o fază prin care oamenii au trecut crezând că Ierusalimul este invincibil. Nu pentru că ei erau credincioși lui Dumnezeu, nu pentru că ei și-au pus toată încrederea în Dumnezeu, nu pentru că ei trăiau o viață credincioasă lui Dumnezeu, ci pentru că, oricum ar fi fost, cel puțin din perspectiva lor, Dumnezeu trebuia să îi iubească și că îi iubea indiferent cum sunt. Sună cunoscută această expresie? Ei simțeau cumva că Dumnezeu a ales Ierusalimul ca cetatea lui. El și-a pus templul lui aici și acum Dumnezeu e rezident în Ierusalim. ceea ce el alege nu mai renunță și nu își va mai retrage cuvântul, nu-i așa? El a promis, la urma urmei, nu? Cronici, capitolul 2, 1 Cronici, capitolul 23-25, el a promis că va locui în Ierusalim și va locui pentru totdeauna. Și dacă Dumnezeu a ales treaba aceasta, nu contează ce faci. În imaginea de ansamblu, poporul este în siguranță. Cel puțin așa credeau ei. Și Isaia vine și le vorbește despre o realitate pe care ei, cei mai mulți dintre ei, nu o vreau posibilă, nu o acceptau nicicum. Dumnezeu vede însă lucrurile altfel. Da, El a ales Ierusalimul și El a ales să fie locul în care El să locuiască și cu siguranță a făcut tot ceea ce a crezut și a știut că trebuie făcut, dar lucrul acesta nu îl făcea de necucerit pentru că ceea ce dădea valoare pereților, zidurilor, cetății era prezența lui Dumnezeu, nu zidurile și cetatea în ea însăși. Nici măcar templul pe care ei l-au construit pentru Dumnezeu, Dumnezeu nu era legat de locul acesta. El este în mod deosebit preocupat de ceea ce se întâmplă în inima omului și Isaia avertizează că Dumnezeu nu este impresionat de ceea ce vede. Din păcate și cu noi se poate întâmpla același lucru și din păcate de-a lungul istoriei lucrul acesta s-a întâmplat de prea multe ori și anume credem același lucru și facem cumva un soi de divorț între ceea ce Dumnezeu vrea și ceea ce facem noi. Pentru că ceea ce a cerut Dumnezeu întotdeauna bisericii să fie credincioasă față de El și față de Evanghelie, față de misiunea pe care o are de propovăduit în lumea aceasta. Și în genere, Dumnezeu a cerut două lucruri. A cerut atât sfințenie, cât și dragoste. Și fiecare dintre noi trebuie să urmărim aceste lucruri. Pentru că nu contează dacă ne numim biserică, nu contează dacă biserica noastră, clădirea noastră e făcută chiar cum trebuie și are cele mai frumoase geamuri, are cele mai frumoase ferestre, cele mai extraordinare ornamente sau dotări sau săli sau eu știu ce minunății mai sunt pe acolo. Nu contează cât de modern, contemporan, cât de actual, cât de, poate cât de cult, cât de destupat la minte, cu câte diplome vine și se prezintă pastorul. Nu contează nici măcar dacă regulamentele noastre sunt cele mai sofisticate, nici măcar nu contează dacă ne socotim mai sofisticați, mai capabili, mai contemporani, mai pregătiți, mai... Ceea ce contează cel mai mult și ceea ce Dumnezeu a spus că urmărește în mod deosebit este să vadă în poporul lui reprodus caracterul său. Dacă nu suntem preocupați de sfințenie, nu suntem preocupați de lucrurile pe care Dumnezeu a spus că le apreciază și le așteaptă, le caută în poporul său, atunci Dumnezeu nu a promis nicăieri supraviețuirea bisericii lui, ci întotdeauna va avea o rămășiță, întotdeauna va găsi... Tocmai de aceea Dumnezeu așteaptă de la noi acest lucru. Să tratăm lucrurile cu seriozitate. În același timp, nu doar sfințenia este importantă. Vă faceți aminte că în cele 7 biserici din Apocalipsa spune Efesului următoarele lucruri. Că într-adevăr ești foarte, foarte pregătit, știi să faci deosebire, dar am împotriva ta un lucru care îți lipsește, pe care l-ai pierdut de fapt. Ți-ai pierdut dragostea din tâi, capacitatea aceasta extraordinară de a-ți păsa, de a fi deschis pentru oameni. Da, ești foarte, foarte exact, foarte corect, dar ai pierdut. 1 Corinteni, capitolul 13, spune chiar dacă ai avea credință să muți și munții și te-ai dat trupul ca să fii ars, să fii martir, să cunoști toate lucrurile, profeția, să știi tot, dar lipsește dragoste, nu ai lucrul acesta, nu ai nimic. Sunt ca o chimvală zângănitoare, nu-ți folosește la absolut nimic. Același lucru era valabil și pentru evrei, e valabil și pentru noi. Câte din bisericile noastre nu sunt blocate într-un mod în care cauți doar supraviețuire, când Domnul Hristos spune că cea mai mare dragoste este să-ți dai viața pentru celălalt, să iubești pe vrăjmașul tău mai mult decât pe tine. Care e diferența între o biserică neiubitoare și una nesfântă? Bineînțeles, am preferat noi, în mintea noastră, gândim că e mai importantă sfințenia decât dragostea. Dar nu cred că lucrul acesta este important. Care e mai important dintre ele? Pentru că, la urma urmei, ceea ce cere Dumnezeu de la noi sunt amândouă aspectele, sunt amândouă lucrurile. Problema evreilor de atunci, și din păcate cred eu că și problema noastră uneori, este că ei s-au concentrat în mod deosebit nu în a-L căuta pe Dumnezeu, nu a căuta să fie ca Dumnezeu, a fi credincioși lui Dumnezeu, ci au căutat, cum zice versetul 9, versetul 10, versetul 11, au căutat clădirile să fie potrivite pentru a se apăra mai bine. Au construit ziduri, au făcut locuri pentru apele iazului celui vechi, au construit tuneluri, au făcut toate gândite să reziste asediului armatelor inamicului și să păsteze poporul dinăuntru în siguranță. Și încrederea lor a fost foarte mult pusă în ceea ce sunt capabili să facă oamenii. Și Isaia vede o problemă aici. Și anume spune, cu toate construcțiile, cu toate lucrurile pe care le-ați făcut, toate pregătirile voastre, cu tot ansamblul acesta de construcții și de... Uitați un lucru și aici mie mi-a atras atenția în mod deosebit capitolul acesta. Numărați casele Ierusalimului, le stricați, întăriți zidul, faceți o cămară între cele două ziduri și totuși, Domnul Dumnezeul oștirilor vă cheamă în ziua aceea să plângeți și să vă bateți în piept, să vă radeți capul și să vă încingeți cu sac. De ce? Nu vă uitați la Cel ce a vrut aceste lucruri. Nu vedeți pe Cel ce de mult le-a pregătit. Au făcut eforturi, s-au zbătut, au căutat tot felul de variante. Sigur au stat nopți nedormite, au găsit, au discutat, au tras concluzii, au făcut comitete, au împărțit responsabilități, dar au uitat un lucru. Au uitat să se uite, scuzați-mi asocierea, dar au uitat să se uită unde trebuie. În ciuda planurilor meticuloase făcute, au uitat de Cel care face toate lucrurile posibile. Bisericile pot să construiască mult, dar și clădirile pot fi bune, pot fi frumoase, dar care sunt clădirile cele mai importante? Adăugarea de noi facilități sau o creștere a spiritualității în biserica lui Dumnezeu? Când ochii noștri sunt fixați asupra lui Iisus Hristos mai mult decât orice alt lucru, și acum nu vorbesc despre idee, ci vorbesc de o persoană vie care ne poate face în stare să pricepem lucrurile cu adevărat importante. Dacă ne fixăm ochii asupra Lui, atunci soarta noastră va fi alta decât cea pe care a avut-o Ierusalimul. Pentru că dacă ne întoarcem la Ierusalim, oamenii erau într-o situație foarte complicată și ar fi trebuit să se gândească la situația lor foarte serios. Erau într-o criză extraordinar, dar în același timp erau într-o stare de denegare totală. În loc să se adune, în loc să se dedice lui Dumnezeu din toată inima, ei, foarte interesant, ei pornesc o petrecere. Versetul 13. După ce Isaia construiește tensiunea destul de mult, povestește care este contextul în care se află poporul, vorbește despre zile de necaz, de zdrobire, de învărmășeală, despre cetăți, despre văi pline cu care, despre spărturi făcute, despre ziduri ridicate, despre Dumnezeu care este acolo și face ca toate aceste lucruri să se întâmple pentru că le-a zis că se vor întâmpla. Reacția lor la toată treaba aceasta este, dar iată, în schimb, veselie și bucurie. Se junghe boi, se taie oi, se mănâncă de carne, se bea la vin, să mâncăm și să bem măcar, căci mâine vom muri. Sună foarte, foarte contemporan, așa aș spune. Știți vorba, să mâncăm și să bem, că mâine, nu, asta este. Aici e iadul, aici e raiul, asta e. Trăim și să trăim măcar aici pe pământul acesta, cât de cât. Deși ar fi trebuit să fie un timp de, cum zice versetul 12, Domnul vă cheamă să plângeți, să vă bateți în piept, să vă radeți capul, să vă încingeți cu sac, iar reacția lor este total disproporționată. Îmi pot imagina, sau ne putem imagina, fiecare dintre noi, că pot spune multe despre o persoană în funcție de ceea ce face, de cum reacționează atunci când primește vestea, de exemplu, că nu mai are prea mult timp de trăit. unii dintre ei, pur și simplu, hai să bem și să mâncăm, că oricum o să murim. Iar alții se vor dedica rugăciunii și postului, doritor să se pregătească spiritual pentru întâlnirea cu Dumnezeu, să stea înaintea Lui, ca să moștenească ceea ce Dumnezeu a promis. În același fel, cred că poți să spui destul de mult cum este o biserică în funcție și de cum folosește timpul pe care îl are. Pentru că multe biserici sunt tentate, aș spune eu, nu aș face afirmația că se întâmplă, dar există ispita aceasta, există tentația aceasta ca să nu se mai concentreze atât de mult pe vestea cea bună, pe Evanghelie. Există o mare tentație să nu mai fie atât de concentrată atenția către nevoile spirituale ale poporului din biserică, ci e mai mult să te simți bine. E mai mult un soi de injectare a unor emoții puternice care să dureze întreaga săptămână. Pentru că mai mult decât orice, tentația astăzi este să bine dispui omul, să-l amuzi și îl faci să se simtă bine. Și lucrul acesta nu întotdeauna este potrivit, ba chiar în anumite situații este contraindicat. E un soi de situație foarte nefericită. Pentru că ceea ce trebuie să înțelegem noi e că biserica nu e chemată să facă oamenii să se simtă bine. Nu suntem chemați să mergem la biserica să ne amuzăm, nici măcar să ne simțim că ne închinăm înaintea lui Dumnezeu, pentru că n-are nimic de a face cu ceea ce simți. E cu dedicarea noastră față de adevărul lui Dumnezeu și chiar față de Dumnezeu, care vrea să fim dedicați Lui. Pentru că nu e vorba nici măcar despre noi. Este vorba despre Iisus Hristos care aduce pe cei păcătoși în trupul Său ca să-i facă un popor sfânt și echipează și instruiește să devină un soi de preoție împărătească pentru salvarea întregii lumi. Din păcate, pierdem din vedere treaba asta. Și pentru că timpul zboară, aș vorbi mult despre lucrul acesta și aș vorbi mult și despre pasajul următor, pentru că atunci când Dumnezeu începe să vorbească despre nume, lucrurile încep să se complice serios. Și anume, vorbește despre Șebna, acest dregător al casei împărătești, care, indiferent ce avea el de făcut sau la ce avea acces, oricum, era destul de important, era unul dintre cei mai importanți oameni din vremea respectivă și pentru că împreună cu putere vine și multă responsabilitate, ar fi trebuit să fie un om care să dea un exemplu, plănuind în mod grijuliu și atent să ajute poporul să stea pe direcția potrivită și să rezolve problemele care apar, dar el nu are astfel de preocupări, e mai mult preocupat să găsească resurse, să-și construiască pentru el însuși. Foarte interesant, e chiar o ironie, aș spune eu, nu știu, mi se pare că uneori Dumnezeu are un umor atât de fin și atât de sensibil și atât de interesant, vorbește de nenorociri, de zile de necaz, vorbește de oameni care s-au pregătit pentru treaba aceasta, fără să fie preocupați de Dumnezeu, când Dumnezeu le zice plângeți și pregătiți-vă pentru nenorocire, ei râd, glumesc, mănâncă și se distrează. Și acum Dumnezeu vorbește de unul dintre cei mai importanți oameni dintre ei, dintre conducătorii lor, care e preocupat să-și facă un cavou magnific pentru el însuși. E ironic. Însă ar trebui și aici să ne gândim că uneori se poate întâmpla același lucru și cu noi, mai ales cu cei care suntem lideri. Cei care ar trebui să fim responsabili și în același timp modele. E dureros când se întâmplă lucrul acesta. Asemenea lui Șebna, oamenii sunt preocupați mai mult de mormintele lor decât de misiunea lor. Să-ți folosești poziția pe care o ai în biserică, interesant, pentru a-ți face un mormânt, pentru a-ți asigura liniștea morții. Mulțumim lui Dumnezeu că speranța noastră nu stă pe umerii oamenilor. Speranța noastră nu stă nici măcar pe umerile lui Eliachim, fiul lui Hilchia. Speranța noastră nu stă decât pe pe Iisus Hristos. Pentru că există cineva mai grozav decât Eliachim, fiul lui Hilchia, și anume cel sfânt, cel adevărat, cel care este Iisus Hristos și are adevărată autoritate în mâna Lui. De fapt, toată autoritatea e dată în cer și pe pământ, îi aparține Lui. Și El a deschis o ușă pe care nu o va închide nimeni și în același timp împărtășește cu cei pe care îi cheamă responsabilitatea de a duce și altora această veste. De aceea încrederea noastră nu trebuie să se pună în conducători, de aceea încrederea noastră nu trebuie să fie în clădiri, de aceea încrederea noastră nu trebuie să fie în ceea ce efemer pare a fi de durată, ci încrederea noastră trebuie să fie în Cel care face toate lucrurile posibile. Cel care aduce blestemul și aduce binecuvântarea. Cel care la final, de fapt, va împărți lumea în două mari categorii. Pe unii va lua cu El pentru o veșnicie întreagă, iar pe ceilalți îi va despărți de El pentru o veșnicie întreagă. Ce aș vrea să subliniez acum la încheiere este faptul că, indiferent care sunt lucrurile pe care vă bazați, indiferent care sunt lucrurile care ne dau simțământul încrederii și al certitudinilor, să nu uităm niciodată să ne uităm la Cel ce vrea să se întâmple lucrurile într-un anumit fel și Cel care pregătește lucrurile să se întâmple așa cum vrea El. Pentru că va veni o zi în care lucrul acesta va fi atât de evident. Și deși acum poate mulți suntem tentați, ispitiți să petrecem, să ne bucurăm, să facem ceea ce credem că este mai important, să nu uităm că întotdeauna vine o zi când toate aceste lucruri vor fi cântărite și vor primi răsplata cuvenită. Pentru săptămâna care stă în față, să nu uităm lucrurile acestea, să nu uităm în mod deosebit de Dumnezeu, pentru că în viață detaliile contează.